Sinä olet Jumalan salaisuuksien huoneen haltija Jeesuksen työtoverina. Kunnioitettava tehtävä, vaativa tehtävä, todellinen tehtävä, elämän koko sisältö, jossa tulee varmasti elämä tyydytetyksi. Jumalan salaisuuksien huoneen haltija Jeesuksen työtoverina. Tässä on vaan perimmiltään kaksi lähtökohtaa. Pidä itsesi Jeesukseen kiinnitettynä ja pyhän voitelussa. Ensimmäinen. Toinen. Pidä vihollinen, sielun vihollinen voitettuna, valheen isänä ja täysin torjuttavana häirikkönä. Älä anna viholliselle mitään valtaa. Tässä on nyt esimerkki Jeesuksen sielullisen kohtaamisesta tästä. Me olemme tottuneet ajattelemaan, että Jeesus oli erämaassa vihollisen kiusattavana, niin kuin meidän Raamatun teksti sanoo. Mutta minä tulkitsen näin, että Jeesus ei ollut erämaassa kiusattavana, koska vihollisella ei ollut hänessä mitään. Mutta hän oli koeteltavana siinä suhteessa, että suuntautuuko hän viholliseen vai pysyykö hän kiinni Jumalassa. Tämä oli hänen koetuksensa. Mutta vihollisella ei ollut mitään, millä hän voi kiusata. Jos ihmisellä on joku trauma, vamma, haava sielussaan, niin siihen vihollinen osoittaa kiusaavan voiman. Ja se on kiusaaminen. Mutta jos sulla ei ole mitään tekemistä, niin se on vain koetus. No näin. Jeesus kertoi tämän tapahtuman täällä erämaassa ihan sitä varten, että se jaettaisi koko seurakunnalle tiedoksi, että tällä tavalla hän käsitteli vihollista siellä. Siellähän ei ollut muita silminnäkijöitä, jotka olisi voinut todistaa, että näin siellä juteltiin. Jeesus täytyy itse kertoa se opun lapsille, eikö niin? Jeesus haluaa, että me opimme tästä tapahtumasta sen, muun muassa, että vihollisella ei ole muuta valtaa kuin houkutella, valehdella ja juonitella. Ja myös sen, että meillä on oikeus pysyä Jumalan suuntautuneena. Vihollinen ei siedä sitä, että me ollaan Jumalan suuntautuneena. Vihollinen ei siedä, että me ylistetään tai palvotaan. Vihollinen ei siedä sitä, jos me todistetaan Jumalan hyvyydestä. Vihollinen ei siedä, että mä rakastan Jumalaa. Koska se teki kapina Jumalan kanssa ja se kapina on semmoinen pimeä tila hänen sielussaan, että jokainen, joka irtisanoutuu ylpeydestä ja kapinasta ja tulee nöyryyteen, niin vihollinen ei siedä sitä. Se ei kestä sellaista ihmistä, joka on tullut nöyryyteen ja kuuliaisuuteen, koska vihollisen sisimmässä on kapina ja ylpeys. Okei. On selvää, että Jeesus tiesi siellä erämaassa ollessaan, että vihollinen on valehtelija. Hänelle on mikään outo juttu, että se puhuu herjaa ja valetta. Mutta Jeesus tiesi, että hänen koetuksensa Pyhän Hengen kanssa ei ole mitään muuta kuin, että hän pysyy siinä, minkä Jumala on näyttänyt hänelle. Voimmeko me pysyä siinä, minkä Jumala on näyttänyt meille periaatteessa? Voimmeko? Kyllä, jos meidän sisin on vain vapaa näistä demonien harhoista. Sitä varten me täytyy vapautua. Jeesus osoitti omilla sanoillaan, että hän on suuntautunut Jumalaan. Ja kaiken lisäksi hän osoitti Jumalan sanan, jota demonit vihaa. Demonihan etsii Jumalan sanasta Raamatusta semmoisia sanoja, joita hän voi käyttää hyväkseen. Mutta hän ei hyväksy semmoisia Raamatun sanoja, jotka tulee demonia vastaan. Jeesus lausui semmoisia sanoja Raamatun totuuksia, jotka tulee kapinaan ja ylpeyttä ja tottelemat, mutta vastaan. Vihollinen ei kestänyt sitä. Se ärsytti niin paljon, että itse joutuu lähtemään. Luukas 4:1. Sitten Jeesus täynnä pyhää henkeä palasi Jordanilta ja henki kuljetti häntä erämaassa. Ja paholainen koetteli häntä 40 päivää. Ja todellakin nyt tämä on koettelemus vaan, ei kiusaus. Viimeiset kiusaukset, opera on sairaiden, traumaattisten säveltäjien vaikerusta. Uskovilla ei ole viimeisiä kiusauksia, ymmärrätkö? Vaan uskovilla on vain suuri kirkkaus, lisääntyvä kirkkaus. Kiusaukset häviävät, vähenevät, poistuvat. Aamen. Sitten jatkaa, eikä hän syönyt mitään niinä päivinä, mutta kun ne olivat päättyneet, tuli hänen nälkä. 40 päivää on tietenkin ainutlaatuinen paastojakso. Niin Paholainen sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi. Koko tämä sana oli satua. Sen voima oli siinä, että se oli niin häkellyttävä valhe, törkeä valhe. Jeesus tiesi elämänsä alusta alkaen, että hän on Jumalassa syntynyt. Tiesi olevansa Jumalan poika. Ajattelen nyt ihminen, joka ei ole saanut ilmestystä tästä vihollisen olemuksesta, rupeaa väittelemään vihollisen kanssa. Kyllä mä katson Jumalan poikaa, älä yritä selittää. Niin silloin sä oot langennut siihen vihollisen koukkuun, että sä huomioit sitä. Ymmärrät? Sä oot silloin harhautunut kuuntelemaan sen näet. Ja tämä oli se kiusaus erämaassa. Ja sen Jeesus voitti. Hän tietysti tunnisti, mitä vihollinen sanoi, mutta hän ei vastannut viholliselle vuoropuhelun omaisesti, vaan hän siteerasi vaan kirjoitusta. Niin Jeesus vastasi hänelle, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä. Tämähän ei miellyttänyt sieluvilasta varmaan tämmöinen totuus. Ja Paholainen vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat. Ja sanoi hänelle, sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu ja minä annan sen kenelle tahdon. jos sinä siis kumarut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun. Tässä on ihan samanlainen älytön, valtava herja. Eihän sieluvihon omistanut mitään silloinkaan. Eikö sieluvihon tänä päivänä tule koskaan omistamaan mitään? Sieltä on riistetty kaikki. Sillä ei ole järkeä, sillä ei ole viisautta, sillä ei ole voitelua, sillä ei ole rahaa, sillä ei ole menestystä, sillä ei ole mitään. Se on riisuttu kaikessa, se on vain varas, tappaja ja tuhoaja. Ja koko sen valtakunta on tällaisen kurjuuden valtakunta. Että se, että hän sanoo, se on annettu minun haltuun, niin se on semmoinen herja. Ja nyt mä oon kuullut liian monta tämmöistä opetusta, että joku julistaja sanoo, että tämä oli se houkutus, että ihminen antanut sen nyt sitten tämän maan vihollisen valtapiiriin. Niin ei ihminen ole voinut antaa viholliselle sellaista, mikä ei ole ihmisen omaisuutta, ymmärrän. Maa on, ja kaikki mikä on luotu, on Jumalan omaisuutta. Mutta ihminen antoi auktoriteettinsa vihollisen alaiseksi, ja se oli se ongelma. Mutta maa ja kaikki mitä siinä oli, ei ole koskaan kukaan sitä järjestystä muuttanut, se on aina ollut Jumalan omaisuutta. Psalmi 50 ja 10 esimerkiksi. Sillä minun ovat kaikki metsän eläimet ja tuhansien vuorten karjat. Minä tunnen kaikki vuorten linnut ja kaikki, mikä kerralla liikkuu, on minun edessäni. Jos minä isoaisin, eli minulla olisi nälkä, en minä sitä sinulle sanoisi, sillä minun on maan piiri ja kaikki, mitä siinä on. Tämä on ollut aina totuus, tämä näin. Se, että ihminen menetti auktoriteetin viholliselle, se oli se lankeemus. Mutta tämä maa on aina ollut Jumalan. Ja meidän ei tulisi koskaan ajatella, että tässä olisi joku totuus, että nyt ihminen luovutti maan vihollisen haltuun. Tämä on yksi sellainen ihmisen uskon elämän merkittävä tukipiste. Tämä maa on edelleen varattu ihmiselle, on tarkoitettu ihmistä varten, on tarkoitettu ihmiset palvele, menestyy ja voittaa vihollisen tässä maassa ja ajaa sen ulos. Vaikka ihminen on menettänyt auktoriteetin, niin tämä maa on silti Jumalan maa. Jeesus ilmestyi Joosualle, Jeesus ilmestyi Moosekselle. Tämä maa on pyhä maa. Se on Jumalalle erotettu. Mutta riisu kengät jalasta ja voitelun läsnäolossa se korostuu. Se on voitelun läsnäolossa kokonaan erotettu. Mutta se maa, minne enkelit astuu, minne Jeesus astui, se on Jumalan maa. Mutta onko ihmisen sielu Jumalan oma? Se on se pointti. Onko ihmisellä yhteys Jumalan auktoriteettiin, että Jumala saa käyttää ihmistä oman tahtonsa mukaisissa suunnitelmissa? Se on kysymysmerkki. Mutta tämä vihollisen houkutus, niin tämä oli ihan satua. Ei vihollisella ole koskaan annettu mitään, eikä siellä koskaan valtaa antaa mitään, mutta se voi antaa harhan. Että tämän maailman valtapiiri ja loisto, niin se kuuluukin ihmiselle. Kuinka suuri osa ihmisistä, jotka ei usko, tänäkin päivänä luulee, että ne rahat, mitä ne kerää, niin on niiden rahoja. Mä en ole ainakaan nähnyt, että taivaaseen olisi joku vienyt pankkitalletuksia tai jotain, mitä ne on kiinteistöjä, omaisuuksia. Ne on jäänyt tänne kaikki ikään kuin Jumalan omaisuudeksi tänne maahan. Ei ihminen omista täällä maassa mitään. Ihminen on huoneen haltija, vuokra-isäntä niin sanotusti. Mutta Jumala omistaa kaiken. Meillä on Jumalan yhteyden kautta oikeus harjoittaa todellista huoneen haltijuutta, toteuttaa Jumalan tahtoa maan päällä. Ja se tarkoittaa ihmisten palvelemista ja tämän luomakunnan suunnitelmien toteuttamista kylläkin. Sekin aika tulee, että luomakunta, joka huokaa nyt, niin saa kokea Jumalan poikien siunauksen vielä. Mutta ei ole vielä siinä ajassa. Jeesus ei tarttunut tähänkään eksytykseen. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle kirjoitettuaan, sinun pitää kumartamaan Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoita palvelemaan. Niin hän vei hänet Jerusalemiin ja asetti hänet yökönharjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas. Sillä kirjoitettuaan hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, että he varrelevat sinua. Ja he kantavat sinua käsilläsi, että te alkaisi kiveen loukkaisi. Se oli vielä tuntee Raamatusten kääntöpuolta. Hän siteraa semmoisia raamatujakeita, jotka sopii sille. Tulkitaan sitä niin kuin sille sopii. Tässä on nyt semmoinen pointti kanssa, että pimeyden voimat voi uskonsa mielessä synnyttää vääriä raamatun tulkintoja. Ja saattaa ihmiset tekemään asioita, jotka on pimeitä. Että pelkä raamattu itsessään ei ole suojattu tämmöisiltä vihollisen hyökkäyksiltä, vaan tarvitaan pyhä henki, totuuden henki, joka ilmaisee, miten asia on tutkittava, tulkittava, mitkä on totuuksia, jotka tulee johtaa elämää. Ja kuinka raamattua pitää tulkita. Yksikään profeetallinen kirjoitus ei ole ihmisen omivoimin selitettävissä, vaan jokainen tarvitsee pyhän voitelun ymmärtääkseen, miten se on tutkittava ja tulkittava. No Jeesus vastaa tähän sitten näin, tarkennettu käännös. Jeesus vastaa ja sanoi hänelle, sanottu on, älä koettele äärimmäisyyteen asti Herraa sinun Jumalaasi. Ek peiratsoo. Peiratsoo on kokeilla, koetella, testata, joka esiintyy muutamissa kohdassa. Mutta koetella äärimmäisyyteen asti on ek peiratsoa. Ja nyt pointtihan on tämä, että Jumala sallii meidän koetella häntä. Jumala kehottaa, koetelkaa minua. Mutta älkää koetelko äärimmäisyyteen asti, niin kuin demonit tekee. Että ryhdy uhkarohkeaksi. Ryhdy tekemään jotain semmoista, jonka Pyhä Henki ei todista mitään. Ruvetaan seisomaan sanan päällä, jossa Pyhä Henki ei todista mitään. Tämä koetella äärimmäisyyteen asti Jumalaa. Ja silloin se johtaa siihen, että epäonnistuminen tulee. Siis Jumala sallii meidän koetella häntä, mutta meidän tulee tehdä se uskossa, eikä röyhkeydessä tai pimeyden motivaatiossa. Aamen. Ja nämä on meidän koetukset, mitkä Jeesus tässä ilmaisi. Eihän Jeesus tuonut evankeliumissa esiin tätä erämaa kohtaamista, jos se olisi ollut vain hänen ja Jumalan ja demonien kolminkeskinen diili siellä. Hän kertoo meille sitä varten, että nämä tulee meille opetukseksi, varustukseksi, meille tulee siunaukseksi, tämä näin. Ja Jeesus osoittaa tämän, että ihmisen poika maan päällä voi olla niin täynnä Pyhää Henkeä, voi olla niin Jumalan suuntautunut, että itse saatana, joka tietää, että tässä on mies, joka tulee tuhoamaan hänen koko valtaherrautensa tässä universumissa vielä, niin häntä ei saada taivuteluksi täällä mihinkään. Hän pysyy Jumalassa. Uskotteko, että selvinhän pani kaikki voimat liikkeelle erämaassa? Kaiken, mitä hän pystyi mobilisoimaan, joka demoin, ihan omat kykynsä, hän pani peliin kaiken. Hän oli pakko panna peliin kaiken, koska hän tiesi, että jos tämä mies selviää tästä, niin se on hänen tuhonsa. Sen takia tämä on voimakas esimerkki, opetus meille. Meillä on mahdollisuus luittua Jeesukseen niin, että meidän ei tarvitse kuunnella mitään harhauttajia. Ja jos me havaitsemme sielussamme jonkun harhauttajan, niin silloin me tiedämme, että sitä pitää päästä eroon. Me voimme ajatella näin, että ei tarvitse olla mitään, joka harhauttaa meitä. Ei meidän tarvitse olla minkäänlaisen horjuttamisen kohteenakaan. Me voimme omistaa meidän identiteettimme ja asemaamme. Me voimme luottaa Jumalan huolenpitoon. Me voimme luottaa Jumalan huolenpitoon, vaikka se on yksi suurimpia taistelualueita tänäkin päivänä. Vaikka maailmassa on enemmän rahaa ja hyvinvointia kuin koskaan ennen, niin luottamus Jumalan huolenpitoon, se on yhtä suuri ongelma kuin koskaan ennen. Aina on ollut sama. Mutta Jumala on aina ollut uskollinen, ja hän pitää huolen niistä, jotka on hänen omiaan. Meidän tulee omistaa hengen, pyhän voimassa ja voitelussa meidän kuninkuutemme hallinnon tehtävä Jeesuksen kanssa. Meidän tulee tietää, että meillä on tarkoitus ja tehtävä. Meillä on korkea kutsumus ja meidän tulisi elää korkean kutsumuksemme arvon mukaisesti. Me voimme harjoittaa palvontaa, kunnioituksen ja rakkaussuhdetta, siis Jumalan kanssa. Toteuttaa tällaista yhteyttä ja suhdetta Jumalan kanssa. Me voimme täyttyä Jumalan kirkkaudella ja pyhällä hengellä lisää. Ja me voimme oppia siihen, että me mitätöimme ja torjumme vihollisen yritykset houkutella valehdella ja juonitella meidät pois Jumalan suuntautumisesta. Silloin kun sä oot suuntautunut yhteen kohteeseen, joka pitää olla Jumala, niin silloin koko sun elämäsi kaikki kysymykset on ratkaistu, jos sinä pysyt siinä suuntautumisessa. Koska sä pysyt siinä lähteessä, joka on sinun elämäsi ratkaisu. Ei ole kysymys vain, että haluaako Jumala ratkaista, kykeneekö Jumala, vaan hän on ratkaisu. Jeesus on ratkaisu. Hän on elämä. Hän on ylösnousemus. Hän on tie, totuus. Hän on kaikki elämän tarpeet. Hänessä on kaikki. Sun ei tarvitse kun olla hänen kiinnitetty, hänen suuntautunut, niin silloin sä oot kaikessa koko ajan voittaja. Eikä sun tarvitse anoa mitään Jumalalta. Muuta kuin, että anna voimaa olla suuntautunut, Herra, vapauta niin, ettei eksyttäjä vedätä minua mihinkään pimeyden juoneen. Sabaron. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, kiitos minä saan olla suuntautunut sinuun. Kiitos minä saan olla suuntautunut sinuun. Ja nytkin minä päätän. Ja nytkin minä päätän. Suuntautua vain sinuun. Suuntautua vain sinuun. Minä hylkään vihollisen houkutukset. Minä hylkään vihollisen houkutukset, koska ne eivät tuota mitään. Koska ne eivät tuota mitään. Ne tuottaa vain onnettomuuden. Ne tuottaa vain onnettomuuden. Ja ne ovat valhetta. Ja ne ovat valhetta. Niissä ei ole mitään, mihin tarttua. Niissä ei ole mitään, mihin tarttua. Mutta Jeesus on elämä. Mutta Jeesus on elämä. Pyhä Henki on tie, totuus ja elämä. Pyhä Henki on tie, totuus ja elämä. Jeesuksen kanssa. Jeesuksen kanssa. Pyhä Henki opettaa minulle Jumalan suunnitelman. Pyhä Henki opettaa minulle Jumalan suunnitelman, johtaa kaikkeen totuuteen. Johtaa kaikkeen totuuteen. Ja minä saan aina kääntyä Pyhän Hengen puoleen. Minä saan aina kääntyä Pyhän Hengen puoleen. Minun ei tarvitse kysyä demoneilta mitään. Minun ei tarvitse kysyä demoneilta mitään, koska ne ovat valehtelijoita. Koska ne ovat valehtelijoita. Aamen. Kiitos Jeesus. Ihminen, joka ei ole riittävästi ollut Pyhän Hengen voitelun kanssa tekemisissä, ei ole riittävästi perillä Jumalan valtakunnan oikein syvistä totuuksista, niin sä ajattelet, että demoneilla on joku valta, demoneilla on joku semmoinen juttu, demonit on niin kuin kova juttu, että niitä pitää oikein palvoa ja kunnioittaa. Ne on oikeasti jotain. Ne ei ole oikeasti jotain. Niiden voima on ihmisen sielussa, mielikuvissa, ajatuksissa, epäuskon, traumojen, pelkojen, pimeiden, hylkäämisten ja noituksien lumouksissa vaan, joka on harhaa. Joten nyt suuntaudumme Jeesukseen. Älä koskaan kuuntele, älä ryhdy keskustelemaan vihollisen kanssa, koska jokainen vihollisen äänen kuunteleminen ja sen kanssa keskustelemaan ryhtyminen on lankemus pois Jumalasta. Ja se oli se, mihin Aadam lankesi paratiisissa. Vaimo alkoi kuunnella. Mitä se tollassa sanoi? Kyllä me saadaan syödä paratiisin puista, mutta se yksi on semmoinen, että ei saada. Kun vihollinen sanoi, että onko teidän Jumalanne kieltänyt, ettekö te saa syödä mistään paratiisin puusta? Röyhkeä valhe. Se ei ole suomalaisessa käännöksessä ihan oikein. Mutta vaimo ryhtyi korjaamaan sitä. Silloin pudottiin tämän lankemukseen. Hän alkoi kuunnella sitä. Hänen suuntautunsa, joka oli Jumalaan sitä ennen, siirtyi käärmeeseen. Ja sieltä alkoi pimeys katsoa säteellä. Tämä on nyt historia. Mutta kun Jeesus on tullut katsoa sun sydämeen, meidän sydämeen, niin meidän sydämessämme säteilee valo ja kirkkaus. Jumalan valo ja Jumalan kirkkaus. Tämä Jumalan kirkkaus, joka säteilee meidän sydämessämme, niin se poistaa kaiken vihollisen valheen ja pimeyden haran. Ja se kirkkaus, joka meissä on, koko ajan tämän pimeyden yläpuolella, mitä vihollinen edustaa. Joten miksi me katsoisimme pimeyteen? Lihan kautta siis tulee tämä houkutus. Sen takia Paavali sanoi, että kuolettakaa hengellä lihan teot, niin te saatte elää. Luonnollinen mieli, lihan luonnolliset aistit, niin ne voi poimia tästä maailmasta demonisia impulseja. Ja silloin ne voi yrittää harauttaa meitä. Se ajatus on myöskin olemassa, että syntiä ei voi voittaa. Tämä on kaiken uskollisuuden tankana tällainen epäuskon ajatus, joka johtuu siitä, että ihminen ei ymmärrä sitä, että synti ei ole vain synnin teko, vaan se on harhautuminen Jumalasta. Pidä synti voitettuna, koska sä olet tullut Jumalan yhteyteen. Kuinka monella on uudessyntynyt henki? Aamen. Sun uudessyntynyt henki on aina Jumalaan suuntautunut. Aina Jumalan yhteydessä. Jeesus asuu sinun hengessäsi. Pyhä henki asuu sun hengessä. Isä asuu sun hengessä. Sä oot aina Jumalaan suuntautunut hengessäsi. Mutta mieli, sielu on se, joka on se taistelukenttä. Ja sen mielen ja sielun uudistuminen on se, mitä pyhänkin tekee meille. Ja tämä on meidän uskonnon ehkä ainoa kilvoitus, mielen uudistaminen niin, että mieli ja sielu yhtyy Jumalan yhteydessä olevaan todellisuuteen, mikä hengen kautta virtaa meihin ja on valmistettu. Amen. Pysy Jeesukseen ja Jumalan valtakunnan ilmoitukseen suuntautuneena. Se on yksi meille annettu myös. Me voimme vaikka lukea Raamatun ilmoitusta ja hengellistä opetusta, jossa opetetaan meille, miten me kiinnitymme Jumalaan suunnitelman Raamatun opetukseen, Jeesuksen opetukseen, apostolien opetukseen. Ja kun me olemme kiinnityt, suuntautuneet vaikkapa pyhänen voitelussa Jumalan valtakunnan totuuksiin, niin meidän aistimme olisivat siis herkistyneet vastaanottamaan Jumalalta ja me kuulemme silloin Jumalan ääntä. Mutta jos ihminen on turruttanut aistinsa keskittymällä maailmallisuuteen, lihallisuuteen, niin se, vaikka Jumala puhuisi, niin hän ei kuule, hän ei erota. Hän on siirtynyt tunnottomaan tilaan. Sen takia on kehotus, että valvokaa ja harjoittakaa hengen palvostyötä, että olette herkät koko ajan Jumalan vaikutukselle. Mutta kun me olemme siis virittyneet Jumalaan päin, kuuntelemaan pyhän hengen inspiraatiota, vastaanottamme lahjoja vaikutuksia, niin silloin me kiinnitymme itse Jumalan uskoon, Jumalan vaikutukseen ja siunauksiin. Ja silloin meillä on auktoriteetti pimeyttä vastaan. Amen. Jumalan valtakunnan läsnäolo meidän sisimmässämme on meidän palvelutyön avain. Se ei tule meidän ulkopuolelta, vaan se tulee siitä sisäisestä elämästä, jota me elämme Jeesuksen kanssa. Siitä tulee meidän palvelutyö. Siitä tulee meidän usko, siitä tulee voitelu, siitä tulee ilmestystieto, uskon kaikki alueet. Siitä sisäisestä elämästä Jumalan kanssa, joka on se meidän palvelutyö, palvelukutsumus, ulospäin suuntaava palvelukutsumus, alkaa siitä, että sä sisäisesti suuntaudut oman sydämesi eheyttämiseen. Silloin siitä alkaa syntyä hedelmä, joka alkaa vaikuttaa sun ulkoiseen palveluvoimaan ja voiteluun. Ja tätä kaikkea me olemme käyneet läpi. Mutta on tärkeää tietää nyt siis, että tälle sisäiselle eheytymiselle ja Jumalan kohtaamiselle ei ole vaihtoehtoa, jos haluat olla Jumalan voitelussa tai palvelutyössä yleensä. Sisäisessä parantumisprosessissa jokainen ihminen oppii sen, kuinka Jumala toimii ihmisen kanssa. On paljon asioita järjen tasolla, ulkoisessa maailmassa. Ihminen voi oppia ajamaan autoa ja oppimaan noudattamaan liikennemerkkejä noin järjen tasossa. Mutta tämä Jeesuksen kohtaaminen on hengen sisäisessä maailmassa. Jos ihminen ei ole saanut opetusta Jumalalta, Isältä ja Jeesukselta, joka tulee hänen sisimpäänsä pyhässä hengessä, niin ei hän oikeasti vielä ymmärrä, mistä on kysymys. Kyllä ihminen voi julistaa evankeliumia, mutta ei ole uudessa syntynyt. Ihminen voi julistaa anteeksi antamusta, mutta hän on katkeruudessa. Ihminen voi tehdä ulkoisesti näitä asioita, mutta sitten kun hän käy itse sen läpi, niin sitten hän tietää, miten se tapahtuu, ja vasta sitten hän voi siirtää sen toisille. Se, mitä ihminen itse on omaksunut, sen hän voi siirtää muille. Tässä sisäisessä parantumisprosessissa me tulemme tuntemaan omankin sydämen tasolla synnin tunnon ja anteeksiantamuksen. Ymmärrystä luopumisen, parantuvan voitelun, särkyneen sydämen eheytymisen, uskon nousemisen. Et se on se tie, jota Jeesuksen opetuslapsetkin, silloin kun hän palveli voideltuna ja sitten vielä ylösnousumuksen sen jälkeenkin. Sitten on tällainen Raamatun kohta nyt, jossa jälleen pieni tarkennus auttaa ymmärtämään. Toinen korintolaiskirja 1:3-4. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä. Ja sitten sanotaan kaiken lohdutuksen. Jumala siinä on parakleesis, se on käännetty lohdutus. Jumala, joka lohduttaa, parakaleo, meitä kaikessa paineessamme, kuormituksessamme. Se on tripsis. Että me sillä lohdutuksella, parakleesis, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikki näissä paineissa ja kuormituksessa ovat. Tämä on siis käännös nyt. Mutta tämä antaa erittäin vajavaisen kuvan siitä, mitä mä uskon tämä oikeasti tarkoittaa. Koska nyt puolustaja pyhä henki niin on tämä parakleettos. Tulla lähelle. Pyhänkin tulee lähelle. Pyhänkin on meidän asiana ja puolustaja, esirukoilija. Hän ei ole vaan lohduttaja. Kuinka mä olen jo nähnyt sen, että pyhänkin ei ole vaan lohduttaja. Sitten kun sä oot vähän masiksessa, niin pyhänkin tulee vähän lohduttavaa. Pyhänkin on valtava, koko Jumalan valtakunnan kirkkauden ilmituova kapasiteetti. Joten tämä lohdutus ei ole hyvä käännös tälle termille. Itse asiassa mä oon vakuuttunut siitä, että tämä sana lohdutus pitäisi korvata sanalla pelastus. Pyhänkin tuo meidän sydämemme Jeesuksen pelastuksen. Kun Jeesus tulee sinua lähelle, niin hän tuo tullessaan pelastuksen. Kuinka moni on varma siitä? Hän tuo sen siunauksen Jumalan valtakunnan tullessaan. Se on pelastus. Ja se ei ole vaan lohdutus. Jeesuksen on kyllä erikseen erityinen suru ja murheen vallassa olevan ihmisen lohdutus, mutta sekin tapahtuu pyhän hengen voimassa. Tämä lohdutuskäsite johtaa sielulliseen ajatteluun, että ihmisen sielua paapotaan. Jumala paapoo ihmisen sielua, mutta ei pysty ratkaisemaan mitään. Jumala vaan lohduttelee täällä vaikeudia. Ja sitten yritetään kestää katkena loppuun asti täällä. Kun ymmärretään Jumalan voimaa, eikä Jumalan ilmoituksen todellista sisältöä, koska Jumala tässä kohdassa tarkoittaa, että kun hän tulee, niin hän tuo pelastuksen tullessaan. Jumalassa on miljoona kertaa enemmän voimaa kuin pelkkä lohdutus, termi ilmaiseen. Kun Jeesus tulee lähelle meitä pyhässä hengessä, parakaleo kutsuu meidän lähelle. Hän pelastaa henkemme, sielumme, ruumimme ja koko elämämme. Näin on. Hän ei vaan lohduta meitä. Opetuslapsen valinta tarkoittaa sitä, että Jeesus alkaa ilmoittaa meille itseään siis. Jeesus ilmoittaa meille itseään. Johannes 14:21. Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa, mutta joka minua rakastaa, häntä minun isäni rakastaa ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. Juudas, isä Iskariot, sanoi hänelle, Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille, etkä maailmalle? Mistä syystä Jeesus aikoi ilmoittaa itsensä opetuslapsille, mutta ei maailmalle? Sen takia, että opetuslapset olivat sitoutuneet rakastamaan häntä, valinneet opetuslapsen tien ja osoittivat, että he rakastavat. Sitten Jeesus vastaa, jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun suunnitelmani ja minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen tykönsä ja teemme pysyvän asumuksen hänen luokseen. Nyt tämä on se todellisuus, mitä me julistamme. Tämä lohdutussana on jotenkin siirretty pois tästä peruskontekstista. Pieni totuus siinä, että se on lohdutussana myöskin, mutta tämä, että Jeesus ilmoittaa itsensä, kun hän tulee lähelle, niin sitten kun joku on kokenut sen Jeesuksen läsnäolo ja läheisyyden, niin sitten hän pystyy sillä Jeesuksen lähelle tulemisen kokemuksella vakuuttamaan muita ja viemään sen ilmoitus muille, antamaan sen ilmoitus muille, palvelemaan siinä voitelussa. Ja toinenkin saa kokea sen Jeesuksen pelastavan voiman. Toinen korintolaiskirja 1:3. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken pelastuksen ja läsnäolon Jumala, joka tulee lähelle ja pelastaa meidät kaikessa paineessamme, kuormituksessamme, että me sillä pelastuksella ja läsnäololla, jolla Jumala meitä itsemme pelastaa ja kohtaa, voisimme johtaa hänen pelastuksensa läsnäoloon niitä, jotka kaikki näissä paineissa ja kuormituksessa ovat. Tämä on siis se suunnitelma, mitä me itse otamme vastaan, sen me voimme jakaa. Me saamme tämän Jumalan suunnitelman siinä henkilökohtaisessa kohtaamisessa, jota me harjoitamme. Rakkaussuhde on siinä se voitelun avain ja silloin Jeesus ilmaisee itsensä kannattaa viettää paljon aikaa, mahdollisimman paljon Jeesuksen läsnäolossa, koska mikä muu ei tuota näitä asioita. Me emme saa mistään kursseista tai raamattutietosanakirjoista näitä varustuksia, vaan siitä, että Jeesus koskettaa. Ja Jeesuksen koskeus on niin valtavan paljon semmoista, jota ei voida sanoilla ilmaista. Me emme voi ilmaista sanoilla kuin osittain, mikä on pyhä henki, mitä on Jeesus kuin osittain, mitä on Isä, Jumala, ei, vain osittain. Vaan se ihminen, joka itse kohtaa Jumalan läsnäolon ja saa tämän pyhän henki koskeuksen, hän tietää, tuntee, kokee sen itsessään. Me voimme siirtää siitä meidän kokemuksestamme vain osan julistuksen kautta, mutta osa siitä meidän kokemuksesta muiden elämään siirtyy sen voitelun kautta, jota me kannamme. Rukouspalvelussa voi hyvin äkkiä olla sellainen tilanne, että siellä voi olla kahta mieltä. Sulla on syntiä, Jumala ei paranna sua. Toinen totuus on, että Jumala on ratkaissut kaikki, että nyt paranet. Tämä sisäinen todistus, se, jos ihminen on itse kokenut saaneensa kaikki anteeksi, niin hän voi silloin välittää sen muille sen totuuden. Sinäkin saat anteeksi. Mäkin olen ollut tuommassa paikassa joskus. Jumala antoi mulle anteeksi. Mulla on ollut tuommoinen sairaus, hän paransi mut. Ei tässä ole mitään, sä paranet yhtä lailla. Hän siirtää sen uskon julistuksen kautta toiselle sen siunauksen. Hän ottaa sen vastaan, niin voitolla siirtyy ja hän paranee, hän pelastuu ja hän saa sen siunauksen. Että Jeesuksen läsnäolossa tapahtunut sisäinen elämä on meidän kaiken palvelutyön ja oman elämän voitolun lähde. Vastaako Jumala meidän? Uskommeko me, että hän vastaa? Rakkaus suhde Jumalaan Isään pyhässä hengessä on auktoriteettisia, voimaisia ja voitollisia lähde. Se rakkaus suhde, kun sä olet viettänyt aikaa Jeesuksen ja pyhänen kanssa, Isän kanssa, niin sulle tulee sisäinen tuntemus, sä tulet tuntemaan Jumalaa Isää, sä tulet tuntemaan pyhää henkeä, syntyy persoonallinen yhteys. Ja tämä pyhänkin silloin opettaa ja vaikuttaa meihin, ja me opimme siihen elämäntapaan, missä Jeesus itse eli, että poika ei tee muuta kuin sen, minkä Isä näyttää. Meidän kannattaa yrittää semmoista, mitä pyhänkin näyttää meille. Mutta se, minkä pyhänkin näyttää, niin se on tarkoitettu vapautettavaksi, se on tarkoitettu julistettavaksi, ja sen Jumala haluaa toteuttaa. Vaikka me tässä nyt olemme anoneet monia asioita, mutta jos me uskomme, että se, minkä pyhänkin on näyttänyt, ja me pidämme sen totena, niin kaikki tämä tulee just jemptisti tapahtumaan niin kuin se on anottu, vaikka se ei nyt heti olisi tässä. Mutta se tulee pyhänen työn kautta, pyhänen voiman ja vaikutuksen kautta, Jumalan enkelten, taivaallisen sotajoukkojen, Jumalan itsensä vaikutuksen kautta se tulee tapahtumaan. Koska jos Jumala sanoo jotain, niin hän tulee sen pitämään. Ei se riipu, vaikka me vähän heikommalla hyttysen äänellä täällä sitä julistamme, niin jos se sisältää saman totuuden, niin se tapahtuu silloin. Kun sielumme yhtyy Jumalan tahtoon ja uskoon, joka ilmestyy meille henkemme kautta, niin me olemme Jumalan valtavan alueella ja vaikutusalalla ja Jumala tulee toimimaan. Sielu yhtyy Jumalan tahtoon, henki yhtyy Jumalan tahtoon. Me olemme silloin Jumalan valtakunnassa ja silloin Jumalan usko aktivoituu meissä ja me voimme julistaa tämän ilmestyksen ja uskonmukaisia asioita ilmestymään tässä maailmassa ja niin tulee tapahtumaan. Tämä on yksinkertainen uskonelämän peruselämätapa ja tätä sielussa oleva epäusko vastustaa. Ei se voi olla niin, ei se voi olla, minä en nähnyt mitään, ei tuntunut miltään. Ihmisen sielun maailma on tällainen hengessä vieraantunut vielä, mutta kun ihmisen sielu oppii tämän periaatteen, yksinkertaisen periaatteen. Smith Wigglesworth sanoi joskus aikanaan, kun häntä kysyttiin, että hän sanoi, että ei häntä kiinnosta kuulla todistuksia, kuinka moni on parantunut sen jälkeen, kun hän on rukoillut. Hän rukoilee nimittäin sillä tavalla, hän tietää, että silloin kun hän rukoilee ja pyhänkin valmistaa sen, niin se on tapahtunut silloin. Hän ei ole kenenkään tarvitse todistaa, että kato, nyt mä paranin. Sellaisen uskoon Jumala haluaa kato kasvattaa meitä, että me liikumme hänen sanansa ilmoituksen totuudessa. Meidän sisäinen ihminen on niin vakuuttunut siitä kaikesta, että meidän sielu ei pääse meitä enää jäytämään epäuskoa. Mitäs, jos ei mitään tavarukkaa? Koska se on se Jumalasta eron harhautuminen, se epäilys. Mutta kun Jumala on uskollinen, 1 Johanneksen kirja 5:14, Johannes sanoo, ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin annamme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Okei. Pyhä henki vaikuttaa meidät anomaan sellaisia asioita, joita Jumala kuulee, ymmärrätkö sen? Sen takia me tarvitaan pyhä henki, että hän vaikuttaa meissä sen ilmestyksen, mitä meillä on oikeus nyt anoa, missä meidän usko liikkuu. Pyhänkin tietää, missä meidän uskon varustus on. Pyhänkin tietää, mitä se porukka kussakin hetkessä pystyy uskossa vastaanottamaan. Ja sen mukaisia julistuksia hän inspiroi meissä. Pyhänkin antaa meille sen rukous sisällön. Ja silloin, kun me saamme sen pyhässä hengessä, silloin me tiedämme, tämä on Jumalan mielen mukaan rukous, koska pyhä henki on neuvotellut siellä meidän tietämättämme taivaallisissa ja tsekannut, että onko tämä ok. Ja pääni sanoi, joo, se on ok, anna sitä. Pääni tekee tätä. Hän on neuvonantaja, puolustaja, opettaa, johtaa totuuteen. Ja nyt jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anomekin, niin me tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme hänet anoneet. Johannes itse sanoi, tässä se on. Ei meidän tarvitse olla epävarmoja, kuuleeko Jumala meitä vai ei. Meidän tulee olla vakuuttuneita siitä, että se, mitä me anomme, on pyhänen ilmoitusta vaan. Ja sitä varten me tutkimme kirjoituksia, sitä varten me täytymme pyhällä hengellä, että ilmestyksen henki vahvistuu. Sitä varten me kasvamme hengessä, että me saamme ymmärtää, mitä on Jumalan tarkoitus kussakin hetkessä. Ja silloin Jumala on meidän kanssamme. Tällainen elämäntapa on Jumalan uskon elämäntapa. Se, että mitä hän sanoo, sen hän tulee tekemään. Ja Jeesus kehottaa meitä pitämään tämän Jumalan usko ominaisuutena, omaisuutena, ihan sellaisena. Se on meidän ominaisuus, omaisuus. Ajattelen nyt, joku vastausko on tullut. Hänen sielunsa on täynnä maailmallista epäuskon ajattelua, pimeää maailma ja demonien valheita ja mitä lie traumaa. Jos hänelle rupeaa sanomaan, että kuule, sun mieli ja sielu voi alkaa elää niin kuin uskoa niin kuin Jumala uskoo, niin se on ihan ymmällä. Miten mä voin nyt uskoa? Eihän mä tiedä, kato, eihän Jumalaa voi luottaa. Se on täynnä kato tästä sekaannusta. Mutta sitten kun mieli uudistuu, niin mieli voi alkaa täysin lukittua siihen, että se, minkä Jumala on ilmoittanut, sen on täysin uskollinen toteuttamaan sen. Ja minä saan ymmärtää sen, mitä Jumala ilmoittaa pyhän hengen kautta. Sinä saat ymmärtää sen pyhän hengen kautta, mitä Jumala ilmoittaa, anoa sitä, mikä on Jumalan tahto, ja pysyä siinä. Ei sun tarvitse hosua ja yrittää sellaista, mitä Jumala ei ilmoita. Tämä on yksi sellainen pointti. Ihmisen luonnollinen sielu, joka elää tarvekeskeisyydessä, se koko ajan haluaa tehdä asioita, jotka ei ole Jumalan ilmoituksia. Ja sitten se kuluttaa vain loppuun ja sitten syntyy sellainen todistus, että ei Jumala vastannut mihinkään näihin. Että kyllä me rukoiltiin, mutta ei kuulunut mitään. Ja tulee sellainen inflaatio, tulee sellainen pettymys Jumalaan ja se on harha. Jumala on uskollinen. Jumala haluaa, että me menemme yksinkertaiseen elämäntapaan. Me annamme pyhän näyttää, mitä me anomme. Sitten kun me annamme, me tiedämme, Jumala vastaa, Jumala kuulee ja hän on uskollinen, eikä mikään ole liian vaikeaa hänelle. Ja pidämme sen omaisuutena. Täyntymyksen aika. Sä oot saavuttanut Jumalan valtakunnassa tämmöisen Jumalan uskon ominaisuuden. Niin sitten sä alat kokea valtavaa vierautta siitä puheesta, jos joku epäilee Jumalaa. Että miten sä voit sanoa tuolla? Voi teitä epäuskoista. Kuinka kauan mun täytyy kärsiä tätä epäuskoista sukupolvea? Jeesus, joka eli täydellisesti siellä Jumalan uskon maailmassa, niin hän koki sen vieraana ja outona, kun joku epäili Jumalaa. Kummassa maailmassa me oikeasti haluamme elää? Haluatko sä elää semmoisen maailmassa, että sä vierastat epäuskoa? Sä et halua edes kuunnella epäuskon puheita. Älä enää puhu tuommoista. Jumala on uskollinen. Jumala tekee. Nämä kaksi eri maailmaa, me siirrymme ajatusmaailman kautta toiseen maailmaan, Jumalan valtakuntaan, joka on uskon valtakunta, jossa kaikki tämä laki toimii, se pyhän hengen ilmoitus, uskossa omistaminen, Jumalan rakkauden yhteyden, kaiken tämän jumalaisen maailman todellisuus, jossa hengen maailma tulee yhtä todelliseksi kuin tämä näkyvä. Se on tavoite, että hengen maailma tulee meissä yhtä todelliseksi kuin näkyvä. Muutenkin siis Jumalan suunnitelmahan on, että maa ja taivas yhtyy toisiinsa. Se prosessi on tapahtumassa nyt. Sitä prosessia estää vain tämä demonien vaikutus, synnin voimien, pimeän voimien vaikutus tässä maailmassa, joka sitoo ihmisiä sieluja. Jos demonia ei olisi ollut olemassa, tai ei olisi nyt enää maailmassa, niin Jumalan valtakunta vaan tulee laskeutuu lisää ja lisää, ja kirkkaus laskeutuu lisää ja lisää, ja yhä yliluonnolliset asiat, taivaalliset asiat alkaa ilmestyä maan päällä. Koska Jumalan suunnitelma on, että hänen tahtonsa tapahtuu myös maan päällä niin kuin taivaassa, eikö niin? Nyt kun me olemme mukautumassa, sulautumassa Jeesukseen, niin meissä tapahtuu tämä taivaallisen sulautuminen Jeesuksen kautta. Me tulemme ihmisiksi, jotka elämme yhtä lailla taivaassa ja yhtä lailla maan päällä. Jumala haluaa synnyttää tämän lopullisen ihmisen muodon, joka pystyy elämään maan päällä ja taivaassa yhtä helposti. Tämä lopullinen Aadam, viimeinen Aadam, niin kuin Paavalin tekstissä Korintolaiskirjassa sanotaan. Me olemme se, josta manifestoituu tämä taivaan ja maan sulautuminen yhteen. Ja se tapahtuu meidän henkemme ja sielumme muuttumisen ja puhdistumisen kautta. Ja taivas pääsee meidän henkeemme ja sieluumme. Jeesus pääsee meidän henkeemme ja sieluumme. Tuo taivaan meidän henkeemme ja sieluumme. Ja tuo meidän ruumiiseemme taivaallisen vaikutuksen, että me pystymme olemaan pyhän vaikutuksessa. Myös fyysisesti ajaa demoni tulos, pimeyden vastustaja tulos. Jeesuksen sulautuminen tarkoittaa, että taivas on tullut maan päällä meissä. Ja sitä Jumala haluaa. Sitä Jumala haluaa seurakunnalta. Se on seurakunnan suunnitelma. Vain sillä taivas tulee maan päälle, että seurakunta sulautuu Jeesukseen. Ei ole muuta suunnitelmaa olemassa. Vain epäuskoiset, uskonsa demonit yrittää vastustaa ja väkertää, että ei se ole mahdollista. Mutta tämä vain on Jumalan suunnitelma. Tämä vain on Jumalan suunnitelma. Kuinka monella siis on tietoinen kokemus pyhästä hengestä? Aamen. Mä uskon, että jokaisella meillä on. Niin mitä se tarkoittaa? Sä oot sidottu sellaiseen suunnitelmaan, joka vetää sut taivaaseen kirkkauteen. Sä et voi sille enää mitään. Ei sun kannata pyristellä vastaan. No, ei, eikä nyt taivaasta valtakuntaa minkään mene. Mä oon täällä maailmassa. On täällä hienoja juttuja. Ei kannata siis sielusta. Vanha ihminen pitää panna pois, joka panee jarrut päälle. Uusi luomistyö. Taivasta lisää, kirkkautta lisää, Jeesusta lisää, tulta lisää, Jumalan maailmaa lisää, Jumalan elämää lisää. Ja se on se ainoa, mikä on meidän tavoitteemme, ja se on Jumalan tavoite. Ja sen takia, kun me annamme pyhää henkeä, niin se on Jumalan mielenmukainen tavoite. Ja Jumala iloitsee siitä, ja siitä pyhän hengen voitelun vaikutuksesta lähtee puhdistuminen, sisäinen parantuminen, eheytys. Ja tämä sisäisen ihminen muuttuminen uskon ihmiseksi, tai Jumalan usko tulee sun luontaiseksi ominaisuudeksi, omaisuudeksi, joka elää ilmestystiedon kautta. Ja Jumalan uskon kautta sä kytkeydyt yhtä lailla hengellisiin todellisuuksiin kuin näkyviin todellisuuksiin. Ja Jumalan uskon kautta sinä tuot maailmaan asioita, jotka on taivaassa valmistettu tuotavaksi maailmaan. Jeesus toi oman Jumalan uskonsa kautta ihmisille esimerkiksi parantumisen, joka oli valmistettu taivaassa tulemaan ihmisiin. Jeesus toi vapautumisen riivaista, joka oli valmistettu. Mutta sitten kuolemansa jälkeen Jeesus vapautti apostolisen pyhän voitelun, jonka kautta tulee koko Jumalan valtakunnan uudessa syntymisen voima, pyhän tulen voima, kaikkien ihmisten kytkeminen Jeesukseen. Niin tämä alkoi apostolisessa herätyksessä, tämä voima vaikuttaa. Ja me olemme tämän suunnitelman osallisia nyt jo. Ja meidän pitäisi ajatella näin, sä oot saanut sellaista narun päästä kuule kiinni, joka vetää sut kirkkauteen, joka tarkoittaa, että Jeesus tulee sulautumaan sinuun, sinä tulet sulautumaan häneen. Sulla ei oikeasti ole hirveän monia vaihtoehtoja enää. Sen takia Jeesus varoittaa, että valvokaa, ette tiedä sitä hetkeä, milloin tämä maailmanjärjestys muutetaan. Että ennen tempausta oli mahdollista kuolla puoliksi syntisenä ja täysin pelastettuna kumminkin. Mutta puoliksi vielä synnin voimien vallassa, sielu turmatuneena, traumaattisena, ruumista täynnä sairautta, oli mahdollista kuolla. Mutta kun tulee aika, jolloin seurakunta herätetään ylösnousuvoimassa, kohtaamaan Jeesusta näkemättä kuolemaa, niin silloinhan pitää tapahtua jotain muuta kuin puolittainen parantuminen, puolittainen uskontola. Silloin pitää sulautua Jeesukseen. Tämä on se suunnitelma. Tämä on jotain, mitä nyt Jumala tekee. Kun sä näet tämän, niin älä koskaan masentunut, älä koskaan epäile, vaan päätä. Nyt Jumala on ratkaissut mun elämän suunnitelman tavalla, mitä mä en ole koskaan aikaisemmin tiennyt. Tämä on minun kohtaloni, tämä on siunattu suunnitelma, ainoa, mikä minua tyydyttää. Niin paljon Jeesusta nyt, kun vaan mahdollista mun elämää, niin paljon vapautta pimeydessä kuin mahdollista. Joka päivä vaan lisää kirkkautta ja sitä vanhaa ihmistä saa nujertaa niin paljon kuin vaan voimme ajaa ulos sitä vanhaa ajatusmaailmaa, joka ei usko Jumalaan. Sakaramoria. Tästä tulee Jumalan uskon elämä ja silloin voidaan palvella muita Jeesuksen nimessä. Yksi asia vielä, mikä tulee tässä täyttymyksenä herätyksessä ilmi, on tämä Jumalan isän äärimmäinen spragissama ja rakkaus. Se on lopuvimmiksi kaiken ydin, kaiken Jumalan voiman ja vaikutuksen korkeimman auktoriteetin ydin. Jumalan äärimmäinen spragissama, rakkauden myötätunto, äärimmäinen rakkauden myötätunto, kreikan kielen sana spragissama, äärimmäinen rakkauden myötätunto, jota on suomeksi käännetty sanalla sääli. Siitä lähtien, kun mä tutkin tätä asiaa, niin mä oon säälinyt tätä käännöstä. Mitä säälittävää, että tällä voidaan kääntää. Kaikkein korkein rakkauden manifestaatio, splankitsomai, joka tarkoittaa kreikan kielessä jalot sisäelimet, liikuttava, äärimmäisen näkyvä, valtava, myötätunnon semmoinen kokeminen, joka olemus muuttuu ja ihminen näkee, nyt tapahtuu. Olospäinkin näkyy, nyt tapahtuu jotain valtavaa sisällä. Että ei vaan pieni tippa silmäkulmassa tirautetaan tuossa noin. Se on niin voimakas se splankitsomai rakkauden kokemus. Jeesus koki tätä monta kertaa, ja tämä äärimmäinen rakkauden myötätunto aktivoi hänessä voimatekoja, ja ne voimateot oli välittömiä, valtavia, ainutlaatuisia, tämä suurin voimateko mun mielestä, mikä loppupelissä Jeesus koki, oli tämä Matteus 9.36. Ja nähdessään kansanjoukot, hänen tuli heitä sääli, on sanottu suomeksi. Eli hän liikuttui äärimmäisestä rakkauden myötätunnosta heitä kohtaan. Ja kun he olivat nääntyneet ja hylyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Tämä tosi iso juttu, mitä tässä on tapahtunut. Jos me pystymme ajattelemaan itseämme ja pystymme ajattelemaan lähimmäistä, että hän on niin kuin lammas, jolla ei ole paimenta. Mutta jos me olemme haavoittuneet, kovettuneet, niin se on niin syntinen, se on niin kovaa maaperä, se on noituuden, se on siellä nyhjentissäkin. Sitten se tupakka, se käyttää huumeita ihmisiä. Synnytään tämmöinen muuri, eikä nähdä niin kuin Jeesus näki. Silloin hän sanoi ovolapsenensa, eloa on todellakin paljon, mutta työmiehen vähän. Rukolkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehen elon korjuuseensa. Se jatkuu siis sillä tavalla, että kohta Jeesus kutsui opuhlapset ja jakoi tämän rukousaiheena opuhlapsille. Isä ilmoitti hänelle, että nyt anokaa yhdessä tätä. Ja Jeesus antoi sen opuhlapsille ja rukoilet yhdessä. Sitten kun olet rukoilleet, niin meni taas hetken aikaa ja sanoi, tulkaapas tänne nyt, mulla on teille asiaa. Me rukoiltiin äsken tuossa semmoista juttua, että isä lähettää lisää työmiehiä elonkorjuuseensa, koska nämä ihmiset on nääntyneet ja hylät niin kuin lampaat, joilla oli paimenta. Isä on vastannut tähän rukoukseen nyt. Jumala isä sanoi, että minä lähetän teidät. Minä lähetän teidät. Te olette vastaus teidän omiin rukouksiinne. Tämä oli siis suurin voimateko, minkä Jeesus teki. Hän lähetti 12 opetulasta isän käskystä. Ja tämän käskyn vapautti splankitsomai rakkaus, äärimmäinen rakkauden myötä, että hän näki, kuinka kansa on avuttomassa heikkouden tilassa. Ja se tila johtuu vain siitä, että heillä ei ole paimenta. Ja hän ei nähnyt, että he on syyllisiä. Ne on langenneita, ne on kapinallisia, pahantekijöitä, rikollisia. Hän ei nähnyt kansaa näin. Tämän näkökulman vaikuttaa splankitsomai rakkaus. Että sun näkökulma muuttuu. Sä et näe enää ihmisiä pahantekijänä, ongelmatapauksena, vaan sä näet heissä Jumalan luoman ihmisen tarkoituksen suunnitelman, jonka Jumala haluaa vapauttaa sillä, että se mies tai nainen, se saa opetuksen, se saa paimenuuden. Jeesus tulee hänen paimenekseen. Jeesus nostaa hänet. Ja sä voit auttaa häntä Jeesuksen yhteyteen. Spankitsomien rakkaus on Jumalan isän ääretön rakkaus. Se ei ole tunnepitoinen rakkaus, vaan se on sekä hengen että sielun tunne, kyllä. Se on hengen ja sielun yhteinen tunne, johon sisältyy valtava Jumalan rakkauden tunteminen. Mutta kaikessa, missä on Jumalan isän valtava rakkauden tunteminen, siinä on myös valtava Jumalan todellisuus ja auktoriteetti, Jumalan usko, Jumalan näkökulma, Jumalan ilmestys siinä rakkauden kohtaamisessa on koko se Jumalan latama ratkaisu siihen tilanteeseen. Yhdessä sekunnissa murto-osassa sä elät sen ja julistat sen tangon. Sillä tavalla Jeesus toimii monta kertaa täällä. Raamatussa on monia kohtia, joissa on nimenomaan tämä splankitsomai. Jos sä luet suomen kanssa raamattua, jossa sanotaan sääli, niin sä voit melkein automaattisesti korjata sen äärimmäinen rakkauden myötätunto. Luukas 7.12. Kun hän nyt lähestyi kaupungin porttia ja katsoi, silloin kannettiin ulos kuollutta äitinsä ainokasta poikaa. Ja äiti oli leski ja hänen kanssaan kulki paljon kaupungin kansaa. Oli traaginen tapahtuma siinä yhteiskunnassa, koska tämä poika oli ainoa poika ja se oli äidin ainoa toimeentulon lähde, mahdollinen turvan lähde. Miestä ei näkynyt olevan enää, eikä muita lapsia ollut. Ja hänen nähdessään Herra armahti häntä, on suomenkielinen käännös. Mutta pitää olla, Herra liikuttui äärimmäisestä rakkauden myötätunnosta häntä kohtaan, tätä äitiä kohtaan. Hän tiesi, että tämä poika on Abrahamin helmassa. Mutta äiti oli säälittävässä tilassa. Hänen koko tulevaisuutensa oli vaakalauralla. Jeesus koki tämän äärimmäisen rakkauden myötätunnon, koska Jumala isä asetti tämän rakkauden valtavan voiman häneen. Ja äidin sydän oli särkynyt, poika oli kuollut. Kuinka monta kertaa äidin sydän oli särkynyt? Oliko sisaruksia kuollut? Oliko tullut keskimenoja? Oliko tullut avioero? Oliko mies kuollut? Kuinka monta kertaa äidin sydän oli särkynyt? Kuinka tämä äidin sydän oli täynnä särkymistä mahdollisesti, ei vain yhdeltä hautajaiset. Kuinka monta hautajaista tänne äidin elämässä oli ollut? Oman isän, äidin hautajaisen, sisari ja veli, emme tiedä. Mutta tämän äidin sydän oli äärimmäisellä tavalla särkynyt. Mutta Jeesus koki Jumalan isän rakkaudesta äärimmäisen rakkauden myötätunnon häntä kohtaan ja sanoi hänelle, älä itke. Nämä kaksi sanaa, älä itke, äärimmäisen rakkauden myötätunnossa, poisti äidin sydämestä kuoleman hengen. eheytti tämän äidin särkyneen sydämen, joka tarvittiin sitä varten, että äiti voi uskoa siihen, mitä Jeesus on tekemässä hänen poikansa kanssa. Tarvittiin äidin uskoa, koska tämä poika oli varmaan alaikäinen. Ja hän meni ja kosketti paareja, niin kantajat seisahtuivat. Tässä on mielenkiintoisia yksityiskohtia. Ei edes puhunut mitään. Hän meni ja kosketti paareja, kantajat seisahtuivat. Ne tajusivat, että nyt tapahtuu jotain valtavaa. Siinä on Jumalan voima. Voitelu oli siinä. Ja hän sanoi, nuorukainen, minä sanon, silloin nouse. Niin kuollut nousi istuajalle ja rupesi puhumaan. Ja hän antoi hänet äidillensä. Ja hänet kaikki valtaiset pelkoa he ylitsivät Jumalan sanoen, suuri profeetta on noussut meidän keskellemme ja Jumala on katsonut kansansa puoleen. Ja tässä on se pointti, että tämä äärimmäinen splankitsuma ja rakkauden myötätunto on se, mitä tarvitaan särkyneen sydämen ehdyttämiseen tänä aikana, tänä päivänä, tulevina päivinä. Maailma on täynnä särkyneellä sydämellä olevia ihmisiä, joiden sydämiä ei saada ehdytyksi siis uskonnollisella koneistolla, opilla, menetelmillä, videokursseilla tai millään koulun penkillä. Raamattukoulussa ei saada särkynyttä sydäntä ehdyttämään muuta kuin äärimmäisen rakkauden myötätunnon kohtaamisen kautta. Mä olen liian monta raamattukoululaistakin tavannut, jotka on tullut raamattukoulussa särkyneellä sydämellä ja lähteneet kapakakierrokselle, kun ei tullut särkyneen sydämen ehdytymistä raamattukoulussa, vaikka on käyty 2-3 vuotta raamattukouluja. Tämä on niin avainkysymys. Tässä yhdessä hetkessä Jeesuksessa oli se voitelu, joka yhdessä hetkessä tapahtui uusi luomistu äidin sydämessä, sielussa. Varmaan fyysinen sydän ehtyi. Voi olla, että äidin sairaudet poistui. Surun murtaman, surujen aiheuttama sairaus tai joku poistui. Elämän henki laskeutui. Jumalan elämä tuli siihen. Ja poika heräsi kuolleesta. Tämmöinen äärimmäinen spankitsuma ja rakkauden voima. Luukas 10:30. Jeesus vastasi ja sanoi, eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leeviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Tässä Jeesus todistaa tämän, että molemmat näki, joo, katso. Taitaa mennä huonosti. Säälittävä tapaus. Mutta ei ollut mitään liikuttusta sydämessä. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Mutta siinä on tämä splankitsomai. Hän liikuttui äärimmäisestä rakkauden myötätunnosta häntä kohtaan. Samarialainen liikuttui. Ja hän meni hänen luokseen, sitoi hänen haavansa ja vuorotti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria, antoi majatalon isälle ja sanoi, hoida häntä ja mitä sinulta lisää kuuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Sitten Jeesus kysyi, kuka näistä 3 sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryöväiden käsiin. Hän sanoi, se, joka osoitti hänelle laupeutta, eli eleos, se on siis armahtava laupeus. Niin Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin. Samarialainen mies ei ollut uskova, ei ollut pyhällä hengellä täytetty, mutta hänkin pystyi olemaan sydämeltään ehdytty, sillä lailla herkkä, että hän voi kokea tällaisen äärimmäisen rakkauden myötätunnon. Meillä ei ole mitään selitystä nyt tämän tekstin jälkeen, että miksi minä en voisi herkistää sydämeni toisen hädän edessä. Miksi minä en voisi antautua sellaiseen rakkauden myötätuntoon, joka Jumalalla on aina ihmisiä kohtaan. Jumalalla on paljon valtavampi, suurempi, täydellisempi rakkaus kuin me kuvitellaankaan meitä itseämmekin kohtaan. Tietysti jokaista ihmistä kohtaan sama. Ja me voimme pehmentää sydämen, että tämä rakkaus voi elää meissä. Äärimmäinen rakkauden myötätunto voi vallata ja tulee tämmöinen kohtaaminen, jossa pyhänkin voi toimia. Kuinka moni haluaisi tällaisen rakkauden läpimurron nyt? Otan tämä nyt semmoinen yhteeksi rukousaiheeksi ja nostan ylös rukolla ja pyritään, että tämmöinen hengen varustus tulee. Se syvempi taso on pyhän hengen työ. Se uskon taso tai jumalallisen kokemisen taso on pyhän hengen työ. Mutta meidän tulee ajatella, että jo maallinen sydän voi olla pehmeä. Kuinka olen huomannut, että jotkut maalliset ihmiset on pehmeä sydänpisiä, kun uskovat. Se on mahdollista. Näin on. Ja nyt tämä on sellainen asia, joka pitää sanoa vakavalla mielessä, että me voimme herkistää sydämämme äärimmäiseen rakkauden myötätuntoon lähimmäistä kohtaan. Rakasta Herraa Jumalaasi yli kaiken. Ja lähimmäistäsi, niin kuin itseäsi. Tässä käskyssä on kaikki laki ja profeetat. Se Jumalan tarkoitus, tavoite, tällainen voitelu, tämmöinen sydämen eheys tulee. Mä uskon näin, että kun tällainen voitelu ja sydämen eheys tulee, niin silloin kaikki muut lahjatkin toimii. Silloin kaikki muut parantumiset, vapautumiset, kaikki muut hengen lahjat toimii, kun tällainen herkistyminen tapahtuu. Tang. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Nyt minä anon sinulta. Nyt minä anon sinulta. Parane ja vapauta minun sydämeni. Parane ja vapauta minun sydämeni. Minun koko elämäni. Minun koko elämäni. Että minä saan vastaanottaa äärimmäisen rakkauden myötätunnon Jumalalta. Että minä saan vastaanottaa äärimmäisen rakkauden myötätunnon Jumalalta. Itseäni kohtaan. Itseäni kohtaan. Ja lähimmäisteni kohtaan. Lähimmäisteni kohtaan. Anna sellainen hengen läpimurto. Anna sellainen hengen läpimurto, että tämä äärimmäinen rakkauden myötätunto laskeutuu minuun. Että tämä äärimmäinen rakkauden myötätunto laskeutuu minuun. Ja minä saan herkistyä isän rakkaudessa. Ja minä saan herkistyä isän rakkaudessa silloin, kun pyhä henki johtaa. Silloin, kun pyhä henki johtaa ja palvella tässä voitelussa. Ja palvella tässä voitelussa. Jeesus, minä tuomitsen, hylkään ja irti sanon. Jeesus, minä tuomitsen, hylkään ja irti sanon. Kaiken pimeyden vallan voiman ja vaikutuksen. Kaiken pimeyden vallan ja voiman vaikutuksen. Vihan vaikutuksen. Vihan vaikutuksen. Katkeruuden. Katkeruuden. Pettymyksen. Pettymyksen. Noituudet. Noituudet. Kaiken pahuuden. Kaiken pahuuden. Joka vastustaisi äärimmäistä rakkauden myötätuntoa. Joka vastustaisi äärimmäistä rakkauden myötätuntoa. Jeesus, minä näen. Jeesus, minä näen. Äärimmäinen rakkauden myötätunto vapauttaa Jumalan voiman. Äärimmäinen rakkauden myötätunto vapauttaa Jumalan voiman. Jeesus antoi tämän esimerkin. Jeesus antoi tämän esimerkin, että minä omistaisin tämän saman. Että minä omistaisin tämän saman. Tämä kuuluu minulle. Tämä kuuluu minulle. Kiitos Jeesus. Aamen. Halleluja. Sano vielä, rakas Jeesus, rakas Jeesus. Nyt minä uskon kautta otan tämän vastaan. Nyt minä uskon kautta otan tämän vastaan. Auta mun mieltäni uudistumaan joka päivä. Auta mun mieltäni uudistumaan joka päivä, että mä saan herkistyä yhä enemmän tällä alueella. Että mä saan herkistyä yhä enemmän tällä alueella pyhän johdatuksen mukaan. Pyhän johdatuksen mukaan. Ja nyt kun minut voidellaan öljyllä. Ja nyt kun minut voidellaan öljyllä, minä otan uskon kautta tämän vastaan. Minä otan uskon kautta tämän vastaan. Tule pyhänkin tässä hetkessä jo. Tule pyhänkin tässä hetkessä jo. Ja vaikuta läpimurto mun sieluni alueella. Ja vaikuta läpimurto minun sieluni alueella. Kiitos Jeesus, aamen. Kiitos Jeesus, aamen. Halleluja. Rakas Jeesus, kiitos Jumalan isän äärettömästä rakkauden myötätunnosta. Kiitos Jumalan isän äärettömästä rakkauden myötätunnosta. Pyhänkin opeta minulle lisää tästä. Pyhänkin opeta minulle lisää tästä. Auta minua purkamaan esteeni. Auta minua purkamaan esteeni. Nyt minä uskon kautta omistan tämän. Nyt minä uskon kautta omistan tämän. Minä alan tutkia tätä aluetta. Minä alan tutkia tätä aluetta. Minä alan palvella tällä alueella. Minä alan palvella tällä alueella. Kiitos Isä Jumalan isän äärettömästä rakkaudesta. Kiitos Isä Jumalan isän äärettömästä rakkaudesta.